2020an ateak itxie basan Plateruena kafeantzokiak 18 urteko jardun oparo baten ostean, orduko kudeatzaileek egoera ekonomikoak itota beste aurrera biderik ezebelako aurkitu, Durango, Durangaldeko eta Euskal Herriko Euskalgintza eta Kulturgintzako erreferente izan da urte askotan Plateruena, ez da euki eta ez dauka erronka makala orain Durango kudalak horri eustea. Ane Abanzabalegi Durango kudaleko kultura zinegotzia, egunon.
Egunon.
Plateruenak badauko plan bat, ez da?
Bai, eta importantiena ni pentsatu dala, plan importantiena zabaltzi dala, ez? Azkenien ondo esan dozun moduen, erabaki latz hartu birixe bene bere gunien, ez? Ego erik ala bihertute itxin birixen zala, eta guk oin, guk, eta bueno, Euskal Herri guztize kutsune nabari bat eukin jogu, Plateruena itxitxe dagoenetik orduen argi genuen Plateruena zabalduen bizala, eta horren aldeko apostuen jogu. Orduen plan bat, bai, azkenengo itxizanetik hogeta batien diagnostiko baten abiara zigen duen, eta diagnostiko horretatik urtetako ondori joen bitxartez zabaltzi erabaki dugu. Hainbat kontu dauz bertan landu bidienak eta egunetik egunera lantzen joango garenak.
Dagoeneko zehaztuta dagoan eredu horretara heltzeko, Durangoko udaletik parte hartze prozesu batekin da, paraleloki Plateruena eta gero zer herri ekimenak bere bidea eroan dau, erabakitakoak zer dauka batetik eta zer dauka bestetik.
Ni pintzatu bi diagnostiko inzien, bata zuk esan dozu moduen Plateruena eta gero zer dinamikak ero plataformak indaku eta beste udalak indaku, ez? Baina desberdinek isin arren, bardinek isin dialdi berien. Paraleloki landutako bi diagnostiko die, baina emaitza oso beretsuek. Eukin jai biesanak, eta gu eurekaz egon gara hartu monetan denpora guztizien, eta ondori jokazkenien bardinek isin dia batenak eta bestienak.
Kultur mai bat osatuko da, nortzuek osatuko dabe, edozein herritarrek parte hartu ahal izango dau, nos osatuko da hori kultur mai hori, Plateruena bera, pixkat, gidatzeko edo gidatzen laguntzeko.
Onino eratu bari dau, baina bai, edonok parte hartzeko aukeri ukingo dau, beti eta be erantzukizun bategaz. Ez, azkenien kultur mai hori sortzeko asmotan gabiz, kultur eragile eta norbanakuk be osatu niku izango da, baina esan duen moduen erantzukizun bategaz. Hortik, urtengo baita, Plateruena izango danan, ero Plateruenak ukingo dauenan programazio zabal bat.
18 urtez ezagutu dugun Plateruenatik, zer eukiko dau proiektu barriak eta zer ez dau eukiko, ze aurreko urteetan taberni egonda, barra egonda, jatetxia begonda, hori mantenduko da, mantenduko bada, zelan mantenduko da?
Guk lehenengo eta bain proiektu, oza, udala naizen arren proiektu komunitario bat isiti gure dugu. Herrizek parte hartzeko aukeru ekin dizen, abotz eukin dizen, bere espazio ekin dizen, herriko elkartik eta bere leku ekin dizen. Orduen, taberni diro jatetxiei garrantzize emotot zau, baina lehengo planuen kultura ipintxe gure dugu. Garrantzize kulturak deko, eta tabernie osagarri moduen ero ipintxeko asmotan gabiz. Lehengo eta bain hori, esan dugu moduen, kultur espazio bat sortzi gure duguleko.
Alde ekonomikoa izan zen nagusiki Plateruena ito eta izteko, udalaren finantziazioa izango dau proiektu barri honek euneko eunean edo beste finantziazioa iturri batzuk aurrikusten dozu ez?
Guk printzipioz udaletik partida bat ipini dugu, onartu dugu ja dagoeneko aurrekontuetan, 313.000 euroko partida bat ipini dugu Plateruenarako, eta argi dagoena da laguntzak edo diru laguntzak topauko dugu zela, finantzazio beste iturri batzuk ondo etorrizek izango die.
Datorren urtera itxaron barik, abenduan bertan, Ileon, Durangoko azokan, igazko moduan, ateak zabalduko dauz Plateruenak, eta gero Gabonetan egitarau propioa izango dau espazioak. Zera aurreratu zenke?
Esan dugun moduen, ero, bueno, ondo dakizuen moduen azpasan aztien besan zalako, martxuen iruen aurreikusten dugu zabaltzie, baina ontsa abenduen ekitaldiro programazio xume bat ipini dugu Gabonetara begire, eta aurreratu genkena da adibidez, ahotxeneak atiek izten dauzenien, aekatik ekingo dagoela lehengo ekintza, bertan mintzodromo bat ingo dalako, abenduen 14 sigetze izan da, eta gero hortik aurrera beste ekintza batzuk egongo die, kontzertu bat, adibidez Durangoko talde batek alerta taldiek kontzertu emongo da, Durangoko banda bere leku ekingo dau bertan Gabonetako kontzertu emoteko, eta astiro bagabiz urtarrilerako be ekintzak egiten, eta otsailerako be Euskal Talien topaguniek egun osoko jardunaldi bat antolatzeko be espazioa eskatu osku. Orduan ikusten dugune da jenti esperuen dagoela eta gogotsu benetan beha plateronari atik zabaltzeko.
Maider Larrañaga izango da, proiektuaren kudeatzaile nagusi edo buru behintzat, San Agustin Kulturgunetik badauko berak esperientzia zabala kudeaketan, zelan hartu dago Maiderrek erronka, zer erronka makala ez dauko gero?
Bai, benetan, ben, ipentzetota ziren, etze bala espero, ero gainera neu egonitzen bai Maiderregaz eta bai Arantzagaz, eta baina bai Arantzak eta bai nik bizok pertsona egokizena berazala ikusi gendun, Durengo ondo zagutzen dau, Durengoko elkartiek azartu emon zuzena deko San Agustinetik hainbat elkartegaz be lan egin da belako, eta hoxe, erronka makala deko, baina ni petzotu gogotsu, posik, ilusinuaz, eta lan itzelango dagoela esteket inungo dudaik.
Eta aurreko esperientziatik, hau da, Plateruena Kafe Antzokia zabalik egon zan azkeneko esperientziatik, zeintzuk hankaz hartze ez litzatek ez errepikatu beharko, osea, kabuan bere bidea eten zan, arrazoi batzuk egon ziren, ametik aurrera, zer ez litzatek errepikatu behar?
Uf, galdera hori erantzutin nipentzuteko gatza dela. Azkenin bakotzak bere bidien bidau, eta guken biogune da, lehen esan da moduen, proiektu komunitario baten islatu proiektu hau, eta ez guretzak azkenien hiru helburu nagusi bete behar dugu, ez? Euskalduntzer espazio euskaldun bat ixetie, eta edo euskalduntzera laguntzen dauen espazio bat ixetie, herriko elkarte eta eragileentzako gune bat ixetie, eta baite Euskal Herriko sortzaileentzako. Horren hankasartzie zean kasartzean sartu biko, ez dakigu.
Eta amaitzeko nire aldetik behintzat lehentxago komentatu dugu tabernaren eta jatetxaren eredua lehen ia eguneroko eskaintza eguan ondinozu hori malgutuko dala.
Ez dugu ziestu ondino, badinotzute kultur programa zinun eta kulturrekintzetan zentrau gara, eta tabernarena momentuz, badinilen esan duan moduen, ez da lentasune kultura espazia sortzie da.
Hane, Durangoko udaleko kultura zinegotzia zara, kulturgintzari begira beste albiste potolo bat be izan dugu haintxu Durangon, hain zuzen be kulturretxe bat izango dugula, lehen korreoz esane eraikinean, aspalditik egon zarie horren atzetik urte askotako naia izan da, kulturetxe bat Durangone egitea edo eukitea, zer dino eskuzu horren ganean, zelan dago proiektua aurkeztu duzu, baina oin bide luzea imaginatzen dut ukingo dagoela horrek, nosko aurrikusita badukazue kulturetxe horrek ateak zabaltzea.
Ez teku datarik aurreikusite, baina benetan be, albiztie jaso gondune momentu hortan, bueno, sinistu egon ginen, posposik, eta ondo esan duzu moden izaskun, Durengok ez teko kulturretxerik, eta nipentzetot, bi errezku edala, Durengok dekon kapasidadi edo gaitasunei aurre inalizeteko olako kulturretxe bat eukitio, orduen onja, makinarize martxan ipini biu, beste behin, horlako proiektu bati aurritzeko.
Bueno, bat dana ondo badoa, kulturetxe barri hori udaletxearen aurrean egongo litzateke. Sortziak izateko minutu bat baino ez Durangoko udaleko kultura zinegotzia Anea Banzabalegi. Eskerrik asko gurean egoteagaitik eta hurrengora arte.
Zeuei.
Barriak orain, eta gero Sergio Murillo, Bizkaiko Foru Aldundiko gizartekintzarako diputatua izango dugu gure mikrofonoen aurrean.